Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Mba tiako ny anontany anao hoe raha misy re olona anankiroa samy misedra olana goavana be izy ireo, nahoana no voavahaingana be ny olana mahazo ilay olona iray? Fa ny an'ny anankiray kosa tao vao mainka miamitombo indray aza lay olana mahazo azy. Eny, tsaroa fa tsy ny olana mitrangy eo amin'ny fiainana ny tena olana, fa ny fomba hiatrehanao ny olana rehetra izay mifanesy eo amin'ny fiainanao. Aza atao ambony noho Andriamanitra ny olana mahazo anao, fa Andriamanitra no ambony noho ny zavatra rehetra ary mahay ny zavatra rehetra izy. Lehibe noho ny olana mahazo anao Andriamanitra, fa aza ampitahaina amin'ny maha olombelona izay ny foronina sy mety maty. Raha azonao refesina amin'izay vitanao ny vitan'Andriamanitra, dia tsarovo fa tsy Andriamanitra izy izany. Eny, raha misalasala momba ny fahendrena sy ny herin'Andriamanitra ianao, dia ndeha hiarahantsika mamaky izay voalazan'i Jehovah ao amin'ny Joba toko fahavalo amby telopolo andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahenina. Joba toko fahefapolo andinin'ny faharoa sy ny fahasivy manao hoe: iza moa izato manao izay ahamaizina ny fisainana amin'ny teny tsy misy fahalalana? Misikina ary tahaka ny lehilahy fa hanadina anao ahkavalio. Taiza ary ianao fony hananorina ny tany? Ambarao raha hainao. Iza ary no nandidy izay horefiny raha fantatrao? Ary iza no nanenjana ny famolaina teo aminy? Teo amin'inona ny nanorenana ny vodiandriny? Ary iza no nametraka ny vato fehizozony? Iady amin'ny tsy tova io mpanadidy azy io. Aoka ny mananatra an'Andriamanitra no amaly. Manatsandry tahaka an'Andriamanitra va ianao? Ary mahay mampikotrokotro-peo tahaka ny azy va ianao? Izany no fanontaniana mipetraka amintsika, nefa andeha isika hiaraka iombo-peo amin'ny Joba manao hoe: fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza no mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho, dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Joba toko faharoa amby efapolo andinin'ny faharoa sy ny fahatelo. Amen.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
groupe de Lille.
baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko faharoa ambin'ny polo. Ny androsoa no voninahitry Jerosalema. Tsy angina no ny amin'ny Ziona ary tsy hitsahiteny ano ny amin'i Jerosalema. Mandra-piposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Ny firenena ahita ny fahamarinanao ary ny mpanjaka rehetra ahita ny voninahitrao. Dia homena anaram-baovao ianao izay ho tononon'ny vavan'i Jehovah, ka dia ho tonga satroponinahitra eo an-tanany ianao sy satrokandriana eo ampelatanan'Andriamanitra ao. Ianao tsy atao intsony hoe nafoy, ary ny taninao tsy atao intsony hoe lao, fa ianao atao hoe ilay sitrako, ary ny taninao atao hoe vady ampakarina. Fa sitraka Jehovah ianao, ary ny taninao ampanambadiana. Fa tahaka ny zatovo mampakatra virijiny ho vadiny no ampakaran'ny mponina aminao anao, ary tahaka ny fifalian'ny mpampakatra amin'ny ampakariny no ifalian'Andriamanitra ao aminao. Efa nanendry mpiambina ho eny ambonin'ny mandanao aho, ry Jerosalema, ko mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny, ianareo izay mpampatsiaro an'i Jehovah, aza mitsahatra ary aza mamela azy hitsahatra, mandra-panao ny an'i Jerosalema ho mahafiorina sy hoderaina amin'ny tany.
jehovah efa nianina tamin'ny tanany ankavanana dia tamin'ny sandriny mahery hoe tsy homeko hoanin'ny fahavalonao intsony ho varinao, ary ny hafa firenena tsy hisotro ny ranom-boaloboko izay efa ny sasaranao, fa izay nijinja azy no hihinana azy ka hideran'i Jehovah, ary izay mioty azy no hisotro azy ao amin'ny kianjako masina. Mivoa, mivoa amin'ny vavahady, amboary ny lalana alehan'ny olona, asandrato avy ny lalambe, esoro ny vato eny aminy, manangana faneva ho taza ny firenena. Indro Jehovah efa nanambaratra any amin'ny faran'izao tontolo izao, nanao hoe lazao amin'ny ziona zanakavavy, indro avy ny famonjenanao, indro ny valim-piti atolony dia ao aminy, ary ny valin'asa omeny dia eo anoloany, ary ireny no tononina hoe firenena masina, dia olona navotan'i Jehovah, ary ianao atao hoe ilay notadiavina tanàna tsy fohy.
Groupe Eva.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Mandray tanananao amin'ny lalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista maneran-tany ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitantso. Milanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany, hoy ny mpanao salamo amin'ny salamo 5:10. amin'nytian'io ity dia mbola toizantsika ihany ny mpirofo manamarina izay voalaza ny tenin'andriamanitra. Noresantsika teto ny alehiben'io lanitra io sy ny arena mipetraka eo aminy, anisan'izany ity tany misy antsika ity. Noresantsika mikasikian'ny vahain-danitra izay fitambarana kintana sy planeta maro be atapitrisany atapitrisany, vahain-danitra anankiray ahitanan'izany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe firy no isan'ireo vahain-danitra hafa ireo. Tamin'ny fehezany ireo manam-pahaizana hijery misimisy kokoa ny izao rehetra izao dia nafantoko izy ireo tamin'ny faritra anankiray izay tao tsy misy ninininina raha fijery azy avy ety ambany ety eo amin'ny lanitra eo, ny masolavitra antsoina hoe Hubble. Tsy misy ninininina, tsy misy kintana hita maso na vahain-danitra na zavatra hafa. Nafantoko izy ireo teo ny masolavitra nandritra ny raika ambe folo andro. Avy eo dia nodinihany tsara ny sary azo tao amin'io faritra kely io, eo amin'ny telo isanjato ny abeny volana eo eo, dia nahitana izy ireo vahain-danitra mba fantatrao ny isany ray alina. Tsy kintana ray alina fa vahain-danitra ray alina, zany hoe ny tsirairay amin'ireo zany a dia ahitana kintana atapitrisa tapitrisa, vahain-danitra anankiray kintana atapitrisany atapitrisany no anatiny. Kanefa eo amin'ny toerana no heverina fa malalaka tsy ahitana ninininina eo amin'ny faritry ny lanitra io, nametrahana an'izany masolavitra izany, dia nahitana vahain-danitra ray alina. Rehefa nafantoka izy ireo teo indray nandritra ny telo amin'ny roapolo andro ny masolavitra Hubble, dia mbola nahita vahain-danitra maro hafa izy ireo, saika indroa eny noho ny teo. Mifototra amin'izany fikaroana lalina izany dia tombanan'ireo manam-pahaizana momba ny kintana ho miisa hatrany amin'ny 5-7 lavitrisa, 5-7 lavitrisa farafahakeliny ny isan'ireo vahain-danitra misy. Izay no hita niaraka ny fandinihana kehitriny avy ety amin'ny tany. Tokony ho firy arak'izany ny isan-kintana ao anatin'izany rehetrarehetra izany? Raha tombanana 200 lavitrisa ny isan-kintana ao amin'ny vahain-danitra misy antsika, dia kintana misa 5 sy 3 lavitrisa lavitrisa anoany no misy ao amin'izao rehetraizao eny ambony tsy takamaso ety, raha atao katsy tsotsotra fotsiny izany. Izany anefa dia ambara-pisian'ny teknôlôjia ahafahana mahita lavitavitra kokoa indray. Azo losaina tahaka an'izao ny amin'izany. Rehefa makeny amin'ny torapasika amoron-dranomasina ianao a, dia mandraisa fasika eran'ny tanana. Araka ny fanombanana dia maro kokoa noho ny voampasika rehetra eny amin'ny torapasika rehetra manerana an'izao tontolo izao ny isan'ny kintana misy eran'izao rehetra izao. Ny hitantsika rehefa mijery ny lanitra isika dia toy ny fasika eran'ny tanana ihany. Mihoatra lavitra dia lavitra noho izany anefa ny tena zava-misy marina. Marina tokoa izay voalaza amin'ny mpanao salamo hoe ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Fantatsika mazava fa tsy ny tany no ivon'izao rehetra izao akory. Kanefa nandritry ny taona maro dia nanontany tena ny olombelona hoe manantsahala ve sa tsia ny tany. Nanontany tena ny olombelona hoe ny planeta antsika ve no hany misy mponina eo amin'izao rehetra izao. Fantatra voaingana tamin'ny fikaroana natao voaingana fa maro ireo kintana izay manana vahain-danitra. Raha ato amin'ny vahain-danitra misy antsika fotsiny dia tombanana ho mahery ny ray lavitrisa ny isan'ny planeta hita ao aminy. Firy amin'izany planeta izany no ahitana karazam-biby na zava-maniry azy? Tsy mbola fantatsika mivalin'izany fanontaniana izany, mbola mitoy ny fikaroana. Ary mety isy zava-mananaina manan-tsaina ve any amin'ireny planeta hafa ireny? Fanontaniana hafa koa izany. Izany ny fanontaniana lehibe apetraky ny manam-pahaizana rehetra momba ny kintana. Tsy haivisafisaina ny zava-mahatalanjona era izao rehetra izao. Ary tsy mbola miresantsika akory aza ny amin'ireo nebula, ny kwazara, ilay lavaka mainty sy ireo zavatra hafa mahavariana eran' izao rehetra izao misy antsika. Mety ho vokatra ny kisendrasendra tokoa ve ho ianao ny sin'izany rehetra izany? Tsia, isy andriamanitra mpamorona sy nandamina mazava tao. Ary zany fanontaniana izany dia lehibe noho izao rehetra izao azy. Ahoana ny amin'ireo zava-mahatalanjona momba ny zava-mananaina manodidina antsika eto an-tany? Ahoana ny amin'ny zava-mahatalanjona momba ny tenantsika olombelona? Ny sela neurone ao amin'ny atidohantsika dia maro kokoa no ny kintana eran'izao rehetra izao. Odiny antsika ny amin'ireo zava-mahatalanjona momba ny zavatra mananaina manodidina antsika. Isy fotoana ho atokantsika ny amin'izany, ary indrindra momba ny fisintsika. Misy olona sasany mino fa ny siansa no manome ny valim-panontaniana rehetra tadiavintsika, kanefa maro ireo mahatsapa fa ny fikaroana siantifika dia mamela fahabangana ao am-pony izy ireo. Tsy tratry ny saina na dia izay efa hitany maso fotsiny aza, izay efa tratra ny fikaroana atreto fotsiny aza, tsy tratry ny saina. Hatrany ampiandohan'ny tantarany taranak'olombelona dia nitolona tamin'ireo fanontaniana lehibe momba ny fiainana ny olona. Nahoany sika no eto? Ho aiza isika? Inona no mitranga rehefa maty isika? Nahoana ny misy faharatsiana sy fahoriana betsaka tahaka an'izao eo amin'izao tontolo izao? Tsy mametraka izany fanontaniana izany ny siansa? Tsy manana valiny ho an'ireo etaeta lalina indrindra ao am-pon'ny olombelona ny siansa? Tsy midika nefa izany fa tsy azo fantarina ny valin'ireo fanontaniana ireo. Manasanao izay mba hiaradia aminay, anao fizahana, amantatra ireo zava-mahatalanjona manodidina antsika, hianatra ny amin'izay mampirindra izany zava-mahatalanjona izany. Andeha isika amantatra ny amin'ny fiainana izay mety tsy novisa fisaintsika kory hatr'izay, ary indrindra amantatra ny amin'ilay fitiavana tsy takatry ny saina. Eto mpamaranana ny fiarahantsika mianatra amin'ny tianio ity dia manasanao amaky izay voalaza amin'ny salamo fahavalo, salamo fahavalo ka ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Raha jereko ny lanitrao izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana mankitana izay ny fironinao, inona moa ny olona no atserovanao azy ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy? Fa efa nataonao ambany kely noho ny Andriamanitra izy, ary efa nysatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony. Jehovah Tomponay, eo endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy izany. Tarika harilala.
WR
téléphone
034 06 797 62.
finoana fiadanana toky. Maria no efa nifidy ny anjaratsara izay tsy alaina aminy. Lioka toko fahafolo andiny fa roa amby efapolo. Noho ny fieritreretanao efa novelomin'ny fanahy masina dia mba efa misy hitanao ny faharatsiny ny fahotana, ny heriny, ny fahatsony ary ny loza avy aminy, ka manjary maharikoriko anao ny mihevitra an'izany. Tsaroanao fa ny fahotana no nampisaraka anao tamin'Andriamanitra, sady voafehy ny herin'ny ratsy ianao ary arakaraka ny hamafiny hiazanao hiala aminy no ahatserovanao bebe kokoa ny halemenao. Maloto ny hevitrao, tsy madio ny fonao. Fantatrao tsara fa efa feno fitiavatena sy fahotana ny fiainanao. Maniry mba havela heloka sy hodiovina nefa ianao ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ary hitovy aminy. Inona no azo atao hahazonan'izany? Fiadanam-pono ilainao. Fiadanam-pono ilainao, izany hoe famelan'Andriamanitra ny elokao sy fihavanana aminy ary fitiavanao am-po. Vola mankarena tsy mahavidy an'izany, fahaizana tsy mahazo azy, fahendrena tsy mahatakatra azy. Tsy mahazo manantena velively ny hahazo an'izany ianao raha mihery ny tenanao fotsiny. Nefa Andriamanitra mety manome azo anao maimaim-poana, tsy ambola na mankarena, araka ny voalaza amin'ny Isaia toko fadimy amin'ny dimampolo ka ny andiminy voalohany. Anao izany raha mety manatsotra ny tananao handray azy ianao. Hoy ny Tompo ao amin'ny Isaia toko voalohany ka ny andiminy fahavalo ambin'ny folo. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Zao koa no anampiny an'izany eo amin'ny Ezekiela toko fahaenina amin'ny telopolo ka ny andininy fahaenina amin'ny roapolo. Omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoka ao anatinareo. Efa niaiky ny fahotanao ianao, efa nandroaka azy tao am-ponao, efa nanapa-kevitra hanome ny tenanao an'Andriamanitra ianao, koa izao dia manatona azy. Angatao izy hanadio ny fahotanao sy anomeanao fo vaovao. Rehefa izany dia mino fa nanao izany izy, satria efa nampanantenan'izany. Io no lesona nampianarin'i Jesosy fony izy tety ambonin'ny tany. Fa ny amin'ny fanomezana nampanantenan'Andriamanitra omenantsika dia tsy maintsy mino isika fa mandray azy tokoa izao dia ho azontsika izany. Nanasitrana ny aretin'ny olona izay niny herin'i Jesosy, nanampy azy tamin'ny zavatra hita maso izy mba hahatonga ireo hatoky azy amin'ny zavatra tsy hita maso ka hitarika azy hiny heri ny habela heloka. Nolazainy mazavy izany tamin'ny nanasitranany ilay lehilahy marary ny paralesisa. Izao no nolazainy ao amin'ny Matio toko fasivy andininy fahenina: fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka. Dia hoy izy tamin'ilay mararin'ny paralesisa: mitsangana, betao ny fandrianao ka modia ny an-tranonao.
toy izany koa nolazainy jaona evanjelistra raha nanambarany amin'ny fahagagana nataon'i kristy izy, fa hoy izy hoe fa voasoratra izao mba inonareo fa jesosy ny kristy zanak'andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino inareo. Jaona toko faharoapolo andininy fa raika amin'ny roapolo. Ny tantara tsotra amin'ny baiboly izay milaza ny nanasitranan'i Jesosy ilay marary ny paralesisa teo anilan'ny farihy Betesda dia mampahafantatra antsika ny fomba tokony hinontsika azy mba hahazontsika famelan-keloka. Ndeha hodiniantsika io tantara io. Nahantra indrindra ilay lehilahy. Nijaly tsy afaka nampiasa ny tongotra aman-tanana izy nandritra ny 8 taona. Nefa Jesosy nandidy azy hoe be tao ny fandrinao ka mandehana. Tokony ho namaly ilay lehilahy nararika nanao hoe tompoko, raha nasitrana ianao dia anaiky ny teninao aho. Nefa tsy izany nataony, fa nino ny teniny kristy izy, nino izy fa sitrana ka dia niezaka niaraka tamin'izay, naniry andeha izy ka dia nandeha tokoa. Nanao araka ny teniny kristy izy ka dia nomen'Andriamanitra hery, dia sitrana izy. Dia toy izany koa amin'ny mahampanotanao. Tsy azo ny tenanao atao ny afaka ny fahotanao tamin'ny lasa. Tsy hainao ny anova ny fonao sy ny toetranao ka tonga ny tenanao masina. Nefa manaiky anao izany ho anao amin'ny alalan'i kristy Andriamanitra, minoa izany teny fikasana izany. Hitsoro ny fahotanao dia manolora tena ho an'Andriamanitra, miniava hanompo azy. Ary araka ny anaovanao izany indrindra no hanatanterahan'Andriamanitra ny teniny aminao. Raha mino izany teny fikasana izany ianao, raha mino fa voavela heloka sady voadio ianao, dia hanefa ny anjarany kosa Andriamanitra. Ka ho sitrana ianao dia tahaka n'ilay lehilahy narary ny paralesisa nomeny kristy hery ho afa mandeha rehefa nino fa sitrana ny tenany. Tonga izany raha mino ianao. Aza miandry atsiaro sitrana ianao, fa ataovy hoe mino aho fa sitrana. Izany tokoa tsy satria natsiaro fa sitrana, fa satria nampanantena izany Andriamanitra. Hoy Jesosy, na inona na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatah inareo dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Marka toko faraky ambin'ny folo andininy fa efatra amin'ny roapolo. Misy fepetra amin'izany teny fikasana izany dia ny amin'ny ivavahantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanadio antsika ho afaka amin'ny fahotana sy ny anangana antsika ho zanany ary ny atonga antsika ho afaka hanana toe-piainana masina. Ka dia mahazo mangataka ireny fitahiana ireny isika ary mino fa voaraintsika izy dia misaoran'Andriamanitra fa efa voaraintsika tokoa ireny. Tompontsoa ho antsika ny fahazoana manatona an'i Jesosy ho dioviny ka hitsangana tsy amin'kenatra na amin'ny nenina eo anatrehan'ny lalàna. Arak'izay voalaza amin'ny Romanina toko fahavalo andinin'ny voalohany manao hoe, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i kristy Jesosy izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Hatramin'izay dia tsy hany tenanao intsony ianao fa olom-boavidy. Tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo, fa ny rasoan'i kristy toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Hoy ny voalazan'ny apôstoly petera ao petera voalohany toko voalohany ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Tamin'izany finoana tsotra an'Andriamanitra izany no efa naharino fanahy masina fiainana vaovao ao am-ponao. Tonga anisan'ny ankonan'Andriamanitra ianao ka tiany tahaka ny itiavany ny zanany. Rehefa nomenao an'i kristy toy izany ny tenanao dia aza mihemotra na miala aminy, fa manova isan'andro hoe any kristy aho, efa nomeko azy ny tenako ary angatao izy mba hanome anao ny fanahiny sy tahiry anao amin'ny fahasoavany. Ary satria ny fandoranao ny tenanao ho an'andriamanitra sy ny finoanao azy no mahatonga anao ho zanany, dia aoka ho arak'izany koa no hivelomanao ao aminy. Hoy ny apôstôly eo amin'ny Kolosianina toko faharoa ka ny andininy fahenina, tahaka ny nandraisanareo any kristy jesosy tompo dia mandehana ho aminy arak'izany koa. Ny olona sasany mihevitra fa tsy maintsy hozahantoetra aloha izy, sady tsy maintsy mampiseho fiovantoetra eo anatrehan'andriamanitra vo mahazo mitahaka ny fahasoavany. Nefa na dia amin'izao fotoana izao indrindra aza dia azo nitakiana ny fahasoavan'andriamanitra. Tsy maintsy manana ny fahasoavana izy ndea ny fanahin'i kristy mba hanampy azy amin'ny fahalemena, fa ratsy izany dia tsy hatohitra ny ratsy izy. Tiany jesosy ny anatona antsika azy amin'izao toetra antsika izao, dia izao ratsy sy malemy ary tsy mahaleo tena izao. Azo tsika atao ny mitondra ny fahalementsika sy ny fahadalantsika ary ny faharatsiantsika ho eo aminy, ka iankohoka eo an-tongony amin'ny fibebahana. Voninahitra ho azy ny misakambina antsika amin'ny tanam-pitiavana sy ny mameny feritsika ary ny manadio antsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra. Izao no mahadison'ny olona betsaka. Tsy mino izy fa ny tenany manokana mihitsy izy tsirairay avy mihitsy no avelan'i Jesosy. Tsy mitanan'Andriamanitra amin'ny teny nataony izy. Tompontsoan'izay rehetra manaiky ny fiantsoana ny malala fa ny famelan-keloka dia omena maimaim-poana hanafaka, na ota inona, na ota inona. Esory ny fiheverana diso hoe tsy kasaina ho anao ny teny fikasan'Andriamanitra. Ho an'ny mpanota mibebaka rehetra izany, hery sy fahasoavana izay efa voaomana amin'ny alalan'i kristy no entin'ny anjely mpanompo ho an'ny fanahy mino rehetra. Tsy misy olona na ratsy toy inona na ratsy toy inona ka tsy hahita hery sy fahadiovana ary fahamarinana ho amin'i Jesosy izay efa maty ny solo azy. Tsy misy zavatra iriny toy ny hanendaka ny fitafintsika vo ampentina sy voalotony ota ka ampiakanjo antsika amin'ny akanjo fotsi ny fahamarinany. Miangavy anao velona izy fa tsy ho faty. Tsy tahaka ny fifampiraharahantsika samy olombelona no iraharahan'Andriamanitra amintsika. Ny heviny dia hevim-piantrana, hevim-pitiavana, hevim-pamindrapo. Izao no lazainy ao amin'ny Isaia toko fadimy amby dimampolo ka ny andininy fahafito: aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany ary ny tsy marina afoy ny heviny, ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa hamindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamantsika fa hamela eloka dia hamela eloka tokoa izy. Izao koa no voalaza amin'ny Isaia toko fefatra amby efapolo andininy faharoa amby roapolo: izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona. Dia manampy an'izany izay voalaza amin'ny Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo andininy faharoa amby telopolo: fa tsy hitrako ny fahafatesana izay maty, hoy Jehovah Tompo, koa mibebay ianareo mba ho velona. Vonina hanala ny tokomamy omen'Andriamanitra nefa Satana. Tia ny anaisotra ny fanantenana mamelo velo sy ny fahazavana kely mangirana ao am-ponao ao, nefa aza velanao an'izany izy. Aza enona ny feo ny mpakafanahy fa valio tahaka an'izao izy hoe efa maty Jesosy mba hahavelonahy. Tia izy ary tsy sitra ny hahafatesako. Manana ray be indra fo any an-danitra aho, ary na dia efa naniratsira ny fitiavany aza aho, na dia efa nandany lany foana ny fitahiana efa nomeny aza aho, dia hitsangana ka hanatona ny raiko ary ianao aminy hoe efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy miendrika natao hoe zanakao intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Arak'izay voalaza amin'ny Lioka toko fadimbyfolo andiny vavalombefolo sy ny fasivymbefolo, dia hoy ny filazany fanoharana aminao ny fomba handraisana ny nania eo amin'ny andiny ny faharoapolo. Fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy ary ho nena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny vozony sady nanoroka azy. Nefa na dia ity fanoharana feno fitiavana sady mampangorangoraka ity aza, dia tsy mbola ampilazana tsara ny famindrapo tsy misy fetra ananany ray any an-danitra. Hoy ny Tompo raha niteny tamin'ny mpaminany ao amin'ny Jeremia toko faraky amin'ny 33:3: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Raha mbola lavitra ny tranony iray ilay mpanota, ilay nandany lany foana ny fananany tany an-tany lavitra, dia nangoraka azy kosa ny fony iray ary ny faniriana rehetra ao am-po izay voahetsika hiverina amin'Andriamanitra, dia tsy inona fa fitaomany fanahy izay nanampitamby sy miangavy ary nitaona ny mpania ho amin'ny fony ilay ray feno fitiavana. Move mbola misy isalasalanao ihany eo anaon'ireo teny fikasana mahafatrapo avy amin'ny tenin'Andriamanitra ireo. Raha ny mpanota mahatra no maniry iverina ka te andao ny fahotany, moa ataonao ve fa hisaka anazy amin'ny kasihan'Andriamanitra mba tsy bebahany eo an-tongony hialao ny hevitra tahaka an'izany? Tsy misy zavatra mety handratra kokoa ny fanahinao mihoatra noho ny fiheveranao an'Andriamanitra ray ho tahaka an'izany. Izao no aoka tsy ho adininao mihitsy: halan'Andriamanitra ny fahotana, fa tiany ny mpanota ka nanolotra ny tenany tamin'ny alalan'i Kristy izy mba ho voavonjy izay rehetra mety ka hanana fahasambarana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'ny voninahitra. Inona moa no teny manandanja kokoa, mahery kokoa, na feno antra kokoa izay azo ampiasaina ho enti manambara ny fitiavany antsika mihoatra noho ireo teny izay ny fidiny ireo hanehoan'ny fitiavany? Izao no ambarany ao amin'ny Isaia toko fasivymbefapolo ka ny andininy fadimbyfolo: mety manadino ny zanany nonova ny vehivavy ka tsy hamendra fo amin'ny zanaka nalokony kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Akaro ambony kokoa ny fijerinao izay misalasala sy mangovotra fa velona hanao fifonana ho antsika Jesosy. Isaory Andriamanitra no nanomezany zanany malalany ary mangatamba tsy ho foanany nahafatesany isoloanao. Miantso anao ny fanahy masina anio, manatonan'i Jesosy amin'ny fo rehetra ary dia azonao takiana ny fitahiny. Raha mamaky ny teny fikasan'Andriamanitra ianao dia tsarovy fa fanehom-pitiavana sy indra fo tapitrohatra izy ireny. Ny fon'ilay fitiavana tsy voafetra dia tarihan'ny famindrapo tsy hitalany ho eo am-panota. Izy no hananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahatisoantsika, araka ho voalaza amin'ny Efesianina toko voalohany ka ny andiny fahafito: eny, mino fotsiny fa manampy anao Andriamanitra, tiany ho avaozina indray ny endri ny ara-panahy ao amin'ny olombelona. Raha manatona azy amin'ny fitsorana sy ny fibebahany ianao dia anatona anao amin'ny famindrapo sy ny famelan-keloka izy. Amen.
Fantachani amikyu. miaraka
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
fifaliako ny eo akaikiny izy no mitantanay mampitony ny atiko ampanay sy nandamina ny fiainako
sasy anao no tiany hosakaiza maniny mahandovy lay etena toerana no maniny namana tsy miavona tsy miatsara velatsy mahateo
teninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
faly miarabantsika rehetra indray a mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny onjapeon'ny feo fanantenana na ny awr le radio adventista iraisam-pirenena. Betsaka ny mbola tsy mafantatra, betsaka ny efa mafantatra, ka dia tsara ny alalanao fa misy karazany radio. Misy ny radio amin'ny alalan'ny web mandeha amin'ny internet, misy ny radio mandeha amin'ny fm, misy ny radio iraisam-pirenena, dia misy ny radio eto toerana. Ny fiangonana advantista maneran-tany a dia mampiasa ny karazana onjapeo rehetra misy ahafahana manatratra ny olona amin'ny faritra samihafa, mpiaino samihafa. Dia mampiasa ny karazana onjapeo samihafa misy ny radio advantista iraisam-pirenena. Raha miteny zay hoe iraisam-pirenena dia arabaky teny, satria alalana iraisam-pirenena avy any amin'ny firenena mikiambana taka ny amin'ny BBC sy ny RFI no ahafahanay mandrakotra an'izao tontolo izao indray miaraka. Dia misy kosa ireo radio eto toerana, radio FM salamin'ny Oasis antsony filazantsara, ny radio feon'ny fanantenana, misy karazana izy ireo a, samy radio advantista fa samy manana anarana samihafa. Dia izy ireo indray miara-miasa aminay amin'ny fandefasana fandarana amin'ny teny malagasy izay renao amin'ny alalan'izy ireny any amin'ny toerana misy anao avy. Dia tsara ny alalantsika an'izay a. Ao anatin'izao moa izany fiaraha-mianatra foana izany rehetrarehetra izany tsy maintsy averina, satria betsaka ny mbola vaovao indray a ny miaino. Eny azy ny lohateny lesintsika mandritra ny andro vitsivitsy dia ny hoe fananarana antsika zay niarany faran'izao tontolo izao, fananarana antsika zay niarany faran'izao tontolo izao. Milohan'izay dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raisiny an-danitra, misaotra anao izay satria omenao tombontsoa afaka miara-mianatra ny teninao tahaka an'izao. Mamelany elokay, mamindra fo aminay, satria olona tsy tanteraka izahay no antsoinao hiara-hiasa aminao mba ho volavolainao ao anatin'izany fiaraha-miasa izany, tahaka ny nataonao tamin'ireo mpianatra roambe folo fa izahay. Dia ianao tompo hanatanteraka an'izany sitraponao izany amin'ny fiainanay, ataovy izay atonga anay ho vonina isan'andro amin'ny fihavianao tsy ho ely any amin'ny raha olo lanitra isan'andro, ary mba ho isan'izay handova ny fiainana mandrakizay any zahay. Dia hianatra ny teninao ary zahay, atao fitafita aminay ny hafatra tianao ampitaina, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy hatramo ny andininy izay fantenana mba ho atao tsy anjery amin'ny Koritiana voalohany toko fahafolo andininy firaikambe folo sy ny faharoambe folo no ahitanao azy. Koritiana voalohany toko fahafolo andininy firaikambe folo sy ny faharoambe folo. Ary zany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra zany ho fananarana antsika zay niarany faran'izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Averintsika indray mandeha. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra zany ho fananarana antsika zay hiarany faran'izao tontolo izao. Ka izay manao azy hoefa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Ireo tantara voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao a dia nosoratana tsy voatery alaintsika tahaka fa ho anatra ny ankamarony, satria misy olona izay manao fanandramana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao, misy tena mandàn'Andriamanitra mihitsy, dia hitantsika ny fiafarany fahavoazany. Dia hoy ny lesona hoe nanjo azy izany mba ho anatra, voasoratra izany ho fananarana. Ary tsy pihany tsara hoe ho antsika izay hiarany faran'izao tontolo izao. Hitranga eto amin'ity tany ity tokoa izay lazainy faminaniana ao amin'ny bokyny Daniela sy ny Apokalipsy. Tahaka ny fanatanterahan'ireo faminaniana voalaza ao amin'ny Baiboly teo aloha no tsy maintsy hatanterahan'ireo voalazany ka tsy mbola tanteraka. Ka aoka isika hitandrina tsara ny amin'izay, ny amin'ireo fampianarana samihafa izay mety manodina ny saintsika tsy hifantoka amin'ny fizotra ny toejavatra. Tsy toejavatra miodikodina ny verimberina akory no miseho eto amin'ity tany ity, fa toejavatra miainga amin'ny fahatra iray a mitodika mankany amin'ny fiefarany efa azo antoka. Ka raha varintsika dia ho very, tsy araka ny zava-misy kanefa koa tsy afaka hanova ny zava-misy efa napetrak'Andriamanitra miloa. Feno tantara ny vahoaka n'Andriamanitra ny Baiboly, nosoratana ireny ho fianarana ho antsika, akatsika lesina ho fananarana antsika. Ary ireny dia manondro toejavatra iseho amin'ny ho avy, manampy antsika hatakatra ny fahamarinana amin'izao fotoana izao. Sasany amin'ireo tantara ireo dia manambara meloza hitranga any amparany, amin'ny atsipirihany mahagaga mihitsy, ka mame antsika fototra mivelatra kokoa atakarantsika mazava ireo faminaniana ao amin'ny bokyny Daniela sy ny Apokalipsy. Aka ohatra isika, nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanjaka ny firenena natanjaka indrindra teto tany tamin'izany fotoana izany dia Babilôna izany. Ny mpanjaka moa izany dia Nebokadnezara nasehoany tamin'ny alalan'ny nofy ny toejavatra hitranga manomboka eo amin'ny fanjakan'ny Babilôna mandra-piavy ny fiavian'i Jesosy hanangana ny fanjakan'Andriamanitra ity an-tany. Koa satria tsy azo ny Nebokadnezara ny hevitry ny nofo kanefa fantany fa tena zava-dehibe, dia niantso ireo kalazalahy samihafa nanodidina azy izy, fa saingy samy tsy nahalala n'ilay nofy no tsy mahalala raha teo koa ny heviny. Raha tesitra dia tesitra ny Nebokadnezara tamin'izay fotoana izay a, dia nikasa hampamono ireo olo-kendry rehetrarehetra ireo, dia nipohitra ilay zanak'Andriamanitra zay isan'ny mpanolotsainany mpanjaka Daniela zany. Dia nangataka tamin'ny mpanjaka izy mba omena fotoana kely hivavahana amantarana ny nofy sy ny hevitry ny nofy. Azo antoka fa nivalian'Andriamanitra ny vavaka nataony a, dia nirosona keo amin'ny mpanjaka izy araka ny fanazavana nomeny fanahy masina azy ny amin'ny nofy sy ny hevitry ny nofy. Sary olona goavana be a no hita tao amin'ilay nofy, maneo ireo fanjakana ifandimby teto tany, manomboka amin'ny fanjakan'ny Babilôna, Mediana sy ny Persiana, ny Grika, ny Romana, dia ny fanjakana mizarazara izay misy antsika amin'izao fotoana izao a,
fa ao anatin'ilay fanjakana mizarazara isy vatso ny an-dahatanana maneho ny fihavian'i Jesosy izay nandrava ny firenena rehetra nisy hatramin'izay ary tonga lehibe tendrombohitra lehibe maneho ny fanjakan'andriamanitra miorona eto amin'ity tany ity. Tanteraka avokoa izay fisesisesiny toejavatra voalaza teo izay, resy tokoa babilôna, fa resy koa ny mediana sy ny persiana, dia resy ihany koa ny grika, dia resy ny romanina. Fanjakana mizarazara ao anatin'io fanjakana mizarazara io no ho avy tampoka Jesosy, kaoka samy iomana ho amin'izany isika. Hitantsika amin'izany fa tahaka ny nahatanterahan'ireo faminaniana teo aloha rehetrarehetra ny tsy maintsy hatanterahany manaraka, hain'andriamanitra mifeny toejavatra nefa tsy nanitsakitsaka ny fahafahany tsirairay manaraka ny feonfieritreretana koa izy. Dia nataony mifanaraka tanteraka amin'izay efa nambaran'ny mpaminany fa hitranga miandro farany izany. Mazava ny sasany amin'ireo tantara manandanja ireo satria miresaka momba azy manokana ny testamenta vaovao fa nolotsoritana nitranga amin'ny andro farany, tahaka ny tantarany Sodoma sy Gomora, ny safodrano sy ny sisa. Ny hafa kosa dia mitaky fandiniana sy fandalinana bebe koa tena tsara mba hazoana manatsoaka avy amin'izany ny fahamarinana izay nomenantsika ao amin'ny tenin'andriamanitra. Ilayntsika avokoa ireny. Indraindray isika mare olona manao hoe azaratsy mivaky loha amin'izany faminaniana sy ny zavatra hitranga izany, kanefa mifamatotra amin'ny fahamarinana fototra sy ny famonjenantsika ny fahalalana an'izany rehetra izany. Isika dia andinika ny tantara manandanja vitsivitsy mandritry ny andro vitsivitsy mba ahitantsika izay mety ambarany momba ny fiavian'i Kristy fandrony, ny fitsarana famotom-potorana, fotoatsarotra farany sy ny sisa. Ho hitantsika eo afovoan'izany rehetra izany Kristy, satria izy ange no ivo hoe izy no fototra sy tanjona farany ireo faminaniana dinihantsika rehetrareo. Ka dia manasanao izay mba hazoto hanaraka ny fiaraha-mianatra miaraka amin'ny onjapeo ny feo fanantenana. Mandra-peona tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.